dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion me sirash juftoj të ndiqni. Sundimi i ligjit është kryefjala për liberalizim të vizave, thonë analistët. Bankat komerciale në Kosovë ofrojnë kredi për pushime, disa qytetari konsiderojnë si lehtësuese, ekspertët e ekonomisë nuk i arsyetojnë. Shëbaja paralajmëron se do të nisë dëbimin masiv të imigrantëve të paligjshëm. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bajti fjalimin e parë të madh për politikën e jashtme si kandidat presidencial i Partisë Demokratike. Duke folur në New York, Biden kritikoi paraqitjen e presidentit amerikan Donald Trump në skenën botërore dhe e premtoi se do të luftojë autoritarizmin dhe paqëndrueshmërinë globale. Biden, i cili është favorit në mesin e kandidatëve demokrat për zgjedhjet e vitit 2020, tha se çastja Amerika e para e Trumpit është agresive, shkurtpamse dhe kërcënon interesat e SBA-s dhe demokracinë në gjithë botën. Demokratët do të zgjedhin kandidatin e tyre në korrik të vitit 2020, i cili më pas do të sfidojë Trumpin në zgjedhjet e nëntorit. Ministria Mbrojtjes e Turqisë tha se pjesët e para të sistemeve ruse të mbrojtjes raketore S-400 arritën të premte në Ankara dhe se do të vazhdojnë të arrijnë edhe në ditët në vijim. Ngarkesa me S-400 u dërgua në bazën ajrore Murted jashtë Ankaras, tha përmes një deklarate Ministria Turke e Mbrojtjes. Shërbimi Federal i Rusisë për Ushtri dhe Bashkëpunim Teknik konfirmoi fillimin e dërgesave, por kjo marrëveshje Turqisë me Rusinë ka dëmtuar marrëdhëniet e saj me Shtetet e Bashkuara. SBA-ja thot se raketat S-400 janë kërcënim për avionet e saj luftarak F-35. SBA-ja i ka kërkuar Turqisë të anulojë blerjet. Në të kundërtën, ka paralajmëruar se Turqia mund të përballet me sanksione. Zyrtarët afgan thanë se së paku 6 njerëz u vranë kur një sulmues vetvrasës hodhi vetën në erë në një dasë në lindje të Afganistanit. Ataullah Kogjani, zëdhënës i guvernatorit të provincës Nangarhar, tha se sulmuesi, djali i ri, shpërtheu eksplozivet brenda shtëpisë së komandantit të një policie proqeveritare në qarkun Paçeragam. Komandanti në shënjestër është Malektor, i cili udhëheq një grup që lufton kundër talibanëve dhe grupit ekstremist të Shteti Islamik. Autoritetet thanë se së paku 40 njerëz u plagosën dhe u dërguan në spital. Përgjegjësinë për sulmin nuk e mori ende asnjë grup. Së paku 35 njerëz u lënduan pasi një fluturim i kompanisë Air Canada kaloi nëpër një turbulencë të rëndë ajri. Aeroplani me 284 njerëz në bord po udhëtonte nga Vancouver për në Sydney, por u desh të devionte në Hawaii. Avioni Boeing 777-200 hasi në turbulencë të papritur ajri rreth 2 orë larg Hawaii, tha kompania ajrore. Turbulenca e ajrit ndodh në qiell të kthjellët pa ndonjë indikacion vizual. Si rreth, ajo shkarkohet kur masat e ajrit që lëvizin me shpejtësi të ndryshme takohen. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dilemat e disa vendeve antare të Bashkimit Evropian lidhur me dhënien ose jo të liberalizimit të vizave për Kosovën nuk kanë të bëjnë me drojen nga emigrimet, por me politikën dhe çështjen e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit, të vlerësojnë njohës të integrimeve evropiane dhe të sociologjisë. Sipas tyre, autoritetet e Kosovës nuk kanë dhënë shembuj pozitiv në këtë drejtim. Kronike e Bekim Bislimit.
Dilemat e disa vendeve antare të Bashkimit Evropian lidhur me dhënien e liberalizimit të vizave për Kosovën nuk ndërlidhen me drojen nga emigrimi eventual nga Kosova, por ato janë të ndërlidhura me politikën dhe kryekëput me çështjen e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë, thonë njohës të integrimeve evropiane dhe të çështjeve sociologjike. Ministri e Integrimeve Evropiane e Kosovës, Dhurata Hoxha, ka thënë të mërkurën para Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme të Kosovës se Franca, Holanda dhe Belgjika kanë dilema për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ajo ka potencuar që brenga apo dilema e Francës ndërlidhet me migrimin dhe keqpërdorimin e liberalizimit nga disa shtete që tashmë e kanë në regjimin e udhëtimit pa viza. Ta Uland Kryeziu nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane EPIK, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që qëndrimet e vendeve të fuqishme të Bashkimit Evropian janë të qarta dhe se liberalizimi vizave për Kosovën ndërlidhet kryekëput me çështjen e luftimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit në profilet e larta në vend.
Kosova nuk ka treguar shembuj pozitiv këtë drejtim. Sundimi i ligjit është kryefjala, edhe ne nuk jau kemi ndihmu këtyre vendeve hezituese që me shty para çështjen e vizave, po vetëm jau kemi fillu e ndjekun e dyshimeve që kanë në raport me Kosovën. Sa i përket çështjes së migrimit dhe ikjes së qytetarëve tonë, këtu po flas për kryesisht edhe për rinin, për moshën e re, normal se mesazhi që vi atyre nga udhëhecit e këtij koalicioni qeverisës është që nuk ka konkurrencë të dijes.
Kryeziu shtoi se të rinjtë janë bindur që në konkurset për punësim që zhvillohen në kuadër të institucioneve nuk ka garë të diturisë dhe nuk fiton më i miri, por fitojnë listat e partive politike. Kjo sipas tij bën të rinjtë që të mos e gjejnë veten brenda shtetit të vet dhe krijojnë potencial emigrues. Sociologu Fadil Maloku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se liberalizimi i vizave për Kosovën vihet në pikpyetje për shkak të drojës së vendeve të Bashkimit Evropian nga praktikat e keqpërdorimit, e cila nga to është parë si përvojme disa shtete që tashmë e kanë në regjimin e udhëtimit pa viza, atëherë Kosova në këtë rast është siç e quan ai dëm kolateral.
Patyshim që është dëm kolateral, por unë mendoj që mos le liberalizimi i vizave është edhe pasojë i procesit të vetëkërkimit, ta quaj ashtu, i Evropës apo Bashkisë Evropiane, e cila me këtë konstelacionin e ri ku djathtësit janë duke dominuar, mendojnë që ti bashkërëndojnë, si të themë kështu, politikat e jashtë me sidomas, kur është në kyjtje procesi i migrimit. Por unë nuk mendoj që Kosova e vogël me këtë popullsi është një problem arsitim të cilën e kanë dhënë Franca, vende tjera.
Maloku shtoi se problemi i mosdhënies së vizave për Kosovën është politik dhe sipas tij është kusht që të nisin negociatat me Serbinë në rast se të dyja vendet dëshirojnë të kyçen në arkitekturën e re evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bankat komerciale në Kosovë përmes reklamave të ndryshme kanë filluar të informojnë qytetarët se ofrojnë kredi për pushime. Një ofertë e tillë bankave për disa qytetarë konsiderohet të jetë lehtësuese, por ajo nuk arsyetohet nga njohësit të çështjeve ekonomike. Nadia Ahmeti na e sjell hollësit.
Për çdo vit gjatë muajve të verës, bankat komerciale dhe institucionet mikrofinanciare që operojnë në Kosovë ofrojnë kredi për pushime. Edhe si vjet, disa nga këto institucione financiare në vefaqet e tyre zyrtare apo dhe reklamave kanë paraqitur këtë lloj produkti për pushime, por në disa banka quhet edhe kredi e shpejtë ose kredi personale. Një ofertë e tillë bankave ndonse për disa qytetarë konsiderohet zgjidhje për një periudhë, ekspertët nuk e arsytojnë një kredi të tillë. Kredi për pushime para një viti në njërën nga bankat komerciale në Kosovë kishte marrë dhe një qytetare nga Prishtina. Adelina me familjen e saj kishte marrë një kredi në vlerë prej 1500 euro shë vitin e kaluar. Ajo tregon se një vendim të tillë ka marrë pasi paga që merr nuk mundëson kursime për pushime.
Po, ka marrë kredi për pushime verore vitin e kaluar, po mendoj që nuk ja vlen, për arsye se interesi është shumë i lartë.
Edhe Labinot Ademi thot se ka marrë kredi për pushime, veprim ky që sipas tij nuk do të përsëritet më.
Kredin e ku marrë vjet verës, kam e pagu e halo, jam të e pagu halo kredin, se vjet, dhe me i bësh kredi apet.
Por Gona Berisha nga Prishtina thot se nëse kushtet financiare nuk i mundësojnë shkuarjen e pushime, një gjë e tillë asnjëherë nuk do ta bënte përmes kredis.
Jo, nuk kam marr kur kredi për pushime dhe as që marr ndonjëherë. Rri pa shkuar e me kredit në bankë nuk shkoj. Për mua kjo është shumë e parasysheme.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2017 si dhe në vitin 2016, 70% e ekonomive familjare nuk kanë qenë në gjendje të përballojnë një pushim vjetor një javor. Ekspertë për çështje financiare theksojnë se bankat dhe institucionet mikrofinanciare vazhdimisht mundohen të gjejnë mënyra dhe forma për përfitime përmes ofertave të ndryshme. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës për Radio Evropa e Lirë, thotë se për çdo vit bankat dhe institucionet mikrofinanciare po joshin qytetarët që pushimet e verore t'i kalojnë për mes marrjes e kredive, një ose dy vjeqare, si pas ti me normë më të lartë të interesi si sa të kredive tjera.
Dhe në këtë rast, njerëzit që i shfrytëzojnë këto produkte paguajnë një normë të lartë të interesit. Ndërkat që çështja tjetër që ndërlidhet është se një pjesë e madhe e mjeteve financiare që lindën në Kosovë derdhen në shtetet që pranojnë turizm nga Kosova, kryesisht Turqia dhe Mali i Zi e më pak Republika e Shqipërisë.
Sidoqoftë, në Kosovë operojnë 10 banka komerciale dhe 23 institucione mikrofinanciare. Norma mesatare kamatave për kredi në banka është 6.6%, bashkësisht nga banka dhe lloji kredis, kurse në institucionet mikrofinanciare, si pas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, norma efektive interesit është 20.8%. Pavarësisht normës së interesit, vlera kredive në 10 bankat komerciale tashmë ka rritur në 2.8 miliard euro, kurse vlera kredive në institucionet mikrofinanciare ka rritur në rreth 200 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara thanë se do të nisin arrestimin e së paku 2000 familjeve imigrante që ligjërisht do të mund të dëbohen. Operacioni mbarkombëtar u kërkuan nga presidenti Donald Trump, i cili premtoi se do të largojë miliona banorë të paligjshëm nga SBA-ja. Holësit në vazhdim. Autoritetet amerikane do të nisin të shtunën arrestimin e së paku 2000 familjeve imigrante në Shtetet e Bashkuara që do të mund të dëbohen. Një operacion i tillë mbarkombëtar u paralajmërua nga presidenti Donald Trump qysh më 17 qershor, por ai u shty për shkak të mospajtimeve brenda administratës, raporton gazeta New York Times. Agjencia e Imigrimit dhe Doganave tha se nuk do të ofrojë detaje specifike që lidhen me operacionin e ardhshëm, por theksoi se të gjithë ata që shkelin ligjet e imigrimit mund të jenë subjekti ndalimit, arrestimit ose largimit nga Shtetet e Bashkuara. Operacioni do të ketë në shënjestë rreth 2000 familje, rastet e të cilave u përshpejtuan në një gjukat të posaçme dhe rezultuan me urdhra të dëbimit, raporton New York Times. Mbështetësit e të drejtave të imigrantëve shprehin zemrim mbi bastisjet e planifikuara në 10 qytete të mëdha. Operacionet të ngjashme ka pasur edhe në të kaluarën, megjithse është e pazakontshme të shënjestrohen familje dhe jo imigrant me histori kriminale. Trump e ka bërë trajtimin e imigrimit të paligjshëm prioritet të administratës së tij, edhe pse kritikët thonë se ai përpiqet të krijojë armiqësi ndaj popullatave migrante për qëllime politike. Sipas disa analistëve, Trump përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 dëshiron t'ju dëshmojë mbështetësve të tij se ai po e trajton imigrimin e paligjshëm, një objektiv politik i administratës së tij. Trump është gjithnjë e më shumë i zemruar nga imigrimi i paligjshëm dhe dëshiron të rrisë numrin e njerëzve të dëbuar, shkruan gazeta Wall Street Journal. Administrata e Trumpit është përballur me një numër rekord të familjeve imigrante që kalojnë kufirin ilegalisht, që nga tetori më shumë se 320.000 njerëz kanë kaluar në mënyrë të paligjshme kufijtë e Shteteve të Bashkuara. Shumica e tyre janë nga Guatemala, Hondurasi dhe Salvadori, dhe ata kanë ikur nga dhuna, korrupsioni, varfëria dhe uria, shkruan Wall Street Journal. Los Angeles, Chicago, Baltimore dhe Miami janë në mesin e 10 qyteteve ku do të zhvillohen bastisjet. Fush veprimi i operacionit do të jetë më pak ambicios se sa paralajmërimet fillestare të Trumpit. Më 17 qershor ai ka thënë se zyrtarët së shpejti do të fillojnë procesin e largimit të miliona të huajve të paligjshëm që kanë hyrë ilegalisht në SBA. Kryetarja dhomës përfaqësuesve në SBA Demokratia Nancy Pelosi e cilësoi operacionin si të pashpirt. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkëmiru dëgjofshim.